gosti u 7. epizodu našeg Nikolitin podcasta. Pričamo o ekonomisnim tehnologijama i ova epizoda će po nazivu zvučiti heavy, ali kad vam zatreba, nadam se ćete se vraćati na referencu da nas preslušate onako sa velikom pažnjom. Tema je troubleshooting, što je rečeno šta da radimo kada it just works ne važi.
Ne važi, da.
Znači, voditelji kao i uvek Milan Adamov i Aleksandar Vacić. U ovoj epizodi ću ja uglavnom da značajno klivam glavom, a Miki će kao certified, kako se to zove ta titula?
Dugačko je, pa ćemo na kraju.
Znači, certified Apple master.
Nešto, da.
Da više priča i da o tome šta se radi u slučajima kada ima problema u radu Maca, kako dijagnostikovati problem i onda šta dalje da se radi.
I ti si imao problem, pa ćeš i ti da se požališ još malo. Tako. Ništa, hoćeš da pređemo na follow-up?
Pošto meni se isto baš svidao prošli put onaj koncept, imamo malo vesti, malo imamo neke novosti i onda prećemo na glavnu temu. Tako da imamo pre svega follow-up od našeg druga Slobe, koga ću ja nas uskoro da upoznam, koji nam je poslao email da je još pre nekih 20 i nešto godina Microsoft i Timex su napravili neku sinhronizaciju, neki pametan sat. Tu ima nekih raznih zanimljivosti, tipa sertifikovan od NASA za korišćenje u kosmosu. Međutim, ono što je meni najinteresantnije je kako se sinhronizuje sa računarom bežični put. Znači, ovo je nešto što otprilike liči na pre postojanja infrared sistema.
Pre 20 godina.
Ali sinhronizacija preko optičkog senzora. Staviš tako da sat gleda u računar i ne smiješ da duneš u to, pošto će inače da se rasinhronizuje.
Oni će neki alarm, da? Optički senzor, infracrveni. Znaš, što je meni interesantno ovde, Timex. Ja tu firmu znam po tome. To je inače firma, kad kažeš u Americi Timex sat imam, to je imaš najgori plastikaner na svetu. Ali u doba Spektruma, 80-ih, znaš, Spektrum se u Americi nije prodavao kao ZX Spektrum 48K, nego kao Timex Sinclair 1000. Ja sam tad prvi put čuo, znači ne po satu za firmu Timex, nego za po Spektrum. Naravno, bio je bezuspešan u Americi, ja mislim da ljudi tamo nije imao ni gram uspeha.
Slobodan je poslao i jedan zanimljiv marketinški video kako se u Srbiji preporučuje i nabavlja iPhone. Znači, odeš na taj internet i otkutaš buy iPhone i on ti se pojavi.
Pojavi ti se gospođa srpskog porijekla koja živi u Engleskoj ili
ne. U Engleskoj, jo.
Da, ja sam gledao link u Engleskom.
Ja sam u prvom trenutku pomislio vidovite zorke ili tako nešto.
Pa liči.
Tako da, hvala Slobi, uvijek nas uveseljava svojim mailovima, uvijek su dugački, tako da imamo šta da pročitamo. Od zanimljivih vesti koje su se pojavile, bila je, da kažem, glasina koja je standardno preko 9to5 Maca, to jest, u stvari, ovaj put ne, ovaj put preko BuzzFeed-a, John Pacovski, ne znam kako se čita to njegovo prezime, on je bio ranije u onom, kod ovog Mosberga. Znači, radi i u Recodu i sad je prešao u BuzzFeed. Znači, on generalno ima dobre kontakte i ono kao njegove, ono što piše se često ispostavi kao tačno ili delimično tačno, ali generalno deluje mi da ima dobre kontakte koje mu daju informacije i sad je objavio da će na WWDC-u da se pojavi, da kaže, konačno neka novija verzija Apple TV-a sa celim SDK za pisanje koje čega i da će biti baziran na A8 čipu iz iPada R2. Što je po meni realna osnova da možda se napravi jedna lepa konzola.
Znači sad, pa jest.
Igračka konzola. Jer ovaj tu radi i metal i sve živo. Znači, to je mislim, sam spomenuo u prošloj epizodi. Da to je, ja mislim, realno donja osnova koju mogu da krenu, ako žele to da radi. Tako da...
Znaš, ta će biti dotle, ali uglavnom oni su i uvek... ja imam onaj sa A5, to je treća generacija.
iPad 2 ili iPad mini?
Da, iPad A. To je u isto vreme se otprilike pojavilo i ako je suditi po tome, oni nemaju nikakav problem da stave taj procesor. E sad, Jedino je pitanje to oko SDK, ja bi to izuzetno voleo, ali ne zbog igara, nego zbog opšte sinhronizacije, jeli, ovaj...
Da, interesantno je, mislim, ono, jedan interesantan koncept koji moj drug Maksa mi rekao, ono, kad se ja želim kao super stvar, to neću moći programiram ništa, pošto onako imam već previše stvari da radim. I on kaže, kao zamisli foru da sad ti ono trčiš na traci, pustiš Apple TV, on ti da virtual reality pogled na, recimo, ono, neku maratonsku stazu i ti trčiš po toj stazi. Znači, ono, gledaš, ne znam, stazu London maratona sa Google Street View, on ti prikazuje gde, kako ideš kroz ulice i ti ono pratiš sebe, ono, interesantna ideja, znači, ono, prosto, šta radi ti sa tim čudom?
Da pratiš kako stojim na Trafalgar Square-u i mašinu.
Hodaš.
Dok prolaziš, znači, prateća ovaj grafika to da bude. Ne, ali ja mislim da je to realno, to će biti pre ili kasnije SDK mora, znaš, samo... Mislim da tu ni oni ne znaju, u stvari ne znaju. Oni verovatno znaju napred šta će i kada, ali vreme nije sazrelo. Znaš, ja imam neke drugare koji kažu, nemaš, na nekim forumima su pominjali tu, kao ne sede oni u Apple-u, znaš, i stave neku sliku na zid i onda gađaju pikado strelicama i kao, evo, ovako ćemo da uradimo. Oni znaju napred, tačno, samo što ja ne vidim sad još, ne vidim kako oni tu sa tim igricama da se takmiče, zašto bi se takmičili, znaš, mislim, to je super kao...
Ja mislim da oni generalno ne moraju da se takmiče, znači moraju. Oni prosto, ako naprave to da je pandan Eru 2 i onda pređu i prosto kažu ljudima, ono što ste isprogramirali za Eru 2, to će vam raditi i ovde, a koristite iPhone ili iPad kao remote, to je na neki način, to je moglo i već sada da se radi s tim što je to bio prešto remote display, ali sad Buffalo radiš kao remote, a sve se izvršava na samoj mašini.
Na samoj, da.
Znači, ne, izbjegneš onaj lag prenosa informacije preko AirPlaya. To im je sasvim dovoljno kao početak i ja kažu kao, eto, mi to kao krećemo, pa sad...
Pa da, nastavljamo sa hobijem.
Ako se iz toga nešto izradi,
moguć,
super.
Moguć. Drugo, ima još par vesti posle ovoga, si ti ima ovih što NBC najavljuje. Znači, izgleda da ozbiljno pregovaraju da ono što se kaže, prebace televiziju na...
Da, ima tih rumora da će negdje u septembru, da naravno vjerojatno samo u Americi, koji uvijek,
kao i uvijek,
da krene da kažem, nešto kao njihov Netflix, ne bih ga tako nazvao. Znači, oni prave dilove sa kućama koji kreiraju ono, original programming, što se kaže, primarni sadržaj, i da ga onda streamuju, ono, su njihovih servera koje kude.
Ne, NBC je i televizija, znaš, tu je malo razlika, tu je korak, jer sad imaju ovo sa HBO-om, oni prave sadržaj, ali nemaju realno svoj channel, svoj kanal, ali NBC ima svoje kanale, znaš, i to će sad biti da se otkačiš od kablovskog, jeli, ili od tvog internet provajdera, kome, da on bude samo, što se kaže, prenosnik toga, a da ovaj, to sad ne znam koliko će da im uspe, ali mi bi svi voleli što pre da dođe.
Prva stvar koja se desila, to je da sve ono što spada pod Comcast, to je sve što je taj veliki neki kablovski operator u Americi.
U Americi, da.
Znači, oni su se nešto pregovarali, tu je po svim glasinama pukla tikva, tako da sve što ima veze sa Comcastom i sa njihovom matičnom parent kućom neće biti na tom servisu, tako da ko zna, znači to je... Što reče ja, moj prijatelj, ako u nečemu im fali Steve Jobs, to je u tome što je on uspevao nekako da ubedi te likove da pristanu na ono što oni traže.
Da, što neće nikom.
Ono je Reality Distortion Field je ono ko tu najbolji efekat ima. Sad, šta će ovi da urade sada, ne znam.
To ti je borba.
Mada to je sve u Americi, tako da.
Pa tamo će prvo da bude, što ti sve borba protiv ovih, ja to zovem. Kako popularno je, ovaj zovem, imaš muzičke kartele, znači muzičke izdavačke kuće, ja zovem muzički karteli, jer u suštini, i to je, sa iTunesom su oni krenuli u borbu protiv njih, uslovno rečeno, znači u menjanje nečega, u omogućavanje kupovine jeftino muzike, a da svi dalje budu na plusu, znaš, da se ovi što se plaše od piraterije, više ne plaše piraterije, a da muzički karteli malo smanje doživljaj sa svojim, jeli, procentima koje uzimaju, znaš, isti je princip i ovde, znaš, i ti bi, ja bi volio, ti sad ni ne gledaš televiziju, vjerojatno, ja gledam ponekad neki sport ili šta ja znam, ali dok šaram na onom mom D3 na SBB-u, tako bih rado izbacio, recimo, sve one pinkove što imam i, znaš, neko, šta će mi to, ne, znaš, niti gledam, niti, a plaćaš ih, znaš, imaš ih u paketu i radije bih dao, recimo, ok, ako ste sad vi ravnomerno tu, ako je SBB ravnomerno raspodelio novac na te kanale, e sad, nemoj da mi vraćaš pare, nego te pare preraspodeli na taj neki HBO ja. Ili na History ili naš, već na ono što, što
radi. Meni to više deluje da, da gro tih para ove, koje se plaća procenat ide ono nekoliko kanala to uzmu, a ovi ostali dobiju ono sitno reslo, a ti u stvari dobiješ... I
marketing u reklamama da, vaš, da, da žive od toga vaš.
Je... Mislim, ono, kad bi, u Americi konkretno, kad bi samo prebacili NFL i ono, baseball ligu na... Mislim, baseball ligu već imaju, s tim što nije baš svuda dostupna, ali NFL kad bi prebacili da bude, recimo, neki ekskluzivite, tipa 6 mjeseci da se gleda samo,
da,
samo
na TV-u. Streamingu, da.
Mislim, to je bilo dovoljno da taj servis uspeju.
A to je, znaš,
to je bilo ogromne da... pare.
Da ti možeš da biraš šta hoćeš da gledaš, znaš, da ti je sve ono, uđeš u main menu i odstraniš sa glavnog ekrana. Ono što, kao što inače radim s ovim američkim, što ne gledam ništa, što u svakom update-u ubace po jedan.
Eto, to, to su nam ono kao interesante stvari. Ove, da pređemo onda na, ako nemaš još nešto, da pređemo na aj, glavni topik.
Imamo još glavni topik, treba da najavimo jedan ovaj događaj. Da. Koji nam se bliži.
Da, potpuno sam zaboravio. Znači, kao što smo već najavili, 10 godina, je li Mac Serbia ili Mac,
pa
Serbian Mac User Group?
Serbian Macintosh User Group, ali da. Nikad nismo neko zvanično ime ni stavili, nego tako se boji, tako se zalomilo.
Znači, sad već znamo i datum, nedelja 5. april u 11 sati u klubu Doma omladine Beograda na sprat, među spratu pored sale Amerikan. Ta sala se zove
sala
Klub,
se
Doma
zove Klub Doma omladine. To je mala sala pored veće sale Amerikane na spratu. Oni kaže među spratu, to je sprat. Ako mislim, neki znaju, tu je, tu je bio i Jošje, valjda, delimična postavka onog muzeja starih Apple-ih računara. Aha. Je tu bila. Tu sam ja držao neku obuku iz Support Essential. Tu je kao IT kutak.
Znači, za sve koji žele da prisustuju, znači, mi ćemo da snimamo emisiju da kažem, uživo pred publikom.
Nećemo ići uživo.
Da, neće biti live, ali ćemo snimati pred živom publikom i onda će to kasnije biti interesantno da, ono, da kako će izgledati. Ono, uvijek slušao kako to radi John Gruber na, na VVDC-u i na, na Singletonu ili tako nekim dešavanjima i onda sad živo znam kako će to izgledati. Kad,
pa,
kad
moja
predam.
Ideja, znaš, da mi sedimo, pričamo, šta imamo da pričamo, i o Mac Srbiji, o svemu, i ako nekog od jeli, starosedelaca ili ljudi
da
sa Mac Srbije vidimo, da ih ubacimo na par minuta, ako oni žele da popričaju oni ko su, šta su i tako. Eto, to je.
Eto, znači, to će biti jedno interesantno, ono kao, interesantno dešavanje, znači vi možete početi dolaziti još u 10 sati, po 11, recimo, mi ćemo biti tamo, pa...
Sala je naša do 3.
Da. Tako da, planirani početak snimanja je oko 11, pa ono, kao, akademsko kašljenje i te varijante, pa ćemo vidjeti kad ćemo da stignemo.
Kad završimo, završimo. 5. april 2015. u 11. je nedelja.
Eto, super.
E, glavni deo.
Glavni deo, troubleshooting.
Troubleshooting, problemi, ne, nisu problemi, nego nevolje. Pucanje u nevolje. Šutimo u nevolje. Ovaj, kako da krenemo, ovaj, po ovom konceptu ili ne. Obično je, znaš, koja fora, ti dobiješ novu mašinu i 90% ljudi ili 80% ljudi, 85% ljudi, onako kako je, Mac dođe preinstalira.
Da, sve sve.
Znači, on je već, samo treba da se uradi onaj inicijalni setup, da se odredi administrativni administrator i da ideš dalje. Znači, prvi korisnik koji se kreira je prvi administrator i tu je vrlo važno, evo ja ću opet da ponovim, iako je to Apple promenio još od Snow Leoparda. Znači, do Snow Leoparda ste mogli da ostavite, da sa tog dijaloga gde se kreira osnovni user, znači, prvo vas pita, ne znam, za Wi-Fi, pa za još nešto i onda vas pita da se kreira user, to je prvi administrator. Zašto prvi? Zato što vi kasnije možete da kreirate pet korisnika i svaki da bude administrator. Ovaj, e, taj password Apple je puštao do Snow Leoparda da se ostavi prazan. Od Snow Leoparda na ovamo mora da se unese neki password. Zašto je taj password važan? To sam joj jednom rekli, ja mislim, ali ja ću da ponovim. U macOS 10-u takozvani root user koji može sve je nije aktivan, jeli, nije aktiviran, nije enablovan, ne znam kako da prevedem. Nije, što ne znači da vi ne možete neke komande kasnije iz terminala da izvršavate kao root user. E, da biste izvršavali te komande kao root user, vama će biti tražen password za korisnika koji je root, jeli root user. Koji je to password? Pa upravo password prvog administratora. Znači, ono što napišete kao password za tog korisnika prvog koje napravite, recimo, evo, ja sam sada instalirao konačno Yosemite, jeli, na novi SSD, o čemu ćemo se nešto kasnije više pohvaliti, ovaj, korisnik Miki admin i njegov password, kojeg vam neću reći, je taj password je sada na tom računaru i password za root korisnika. Jeli? I to je vrlo važno. Zašto? Ranije, kad su ljudi ostavili to prazno, pa im slučajno zatreba nešto da izvrše kao root, terminal ne pušta da ti uneseš da nema passworda, jer ona enter tretira kao kraj unosa i pogrešan password. Da, tako da je tu bilo velikih problema. Znači, to je jedino što vas pita i računar se posle podigne i to je to. S operativni sistem je već bio preinstaliran. Tu se sad za nas takozvane napredne jeli, korisnike postoje pitanje da li ja želim nešto pre toga da uradim, da li želim particije, da li želim ovo, da li želim ono, da li želim da pomeram home folder i tako dalje i tako dalje. Da bi sve to uradio, ti moraš u principu da preformatiraš taj disk i da kreneš od nule sam da instaliraš sistem.
Ali moraš baš uvek, znači, tipa ako hoćeš samo da skratiš tu, pošto Mac generalno ima disk i ceo disk jedna particija, to je nisi standardni setup koji Apple isporuči. Znači ti možeš dođeš i da prosto skratiš tu particiju da u onom prostoru napraviš drugu.
Možeš kasnije.
Da, kasnije.
Možeš i kasnije, da, ali ja često volim što se kaže da radim takozvani clean install, znaš.
Aha.
Jer to je sad isto taj problem. Recimo sad imaš Mavericks, kao što sam ja imao, ali nisam trenutno u ovom primjeru ne, ali na starom disku sam imao Mavericks i sistem uvek radi upgrade. Znači, da bi jedini način da uradiš takozvani clean install, što znači da kreneš od čistog diska i da se ne radi upgrade sistema, je da uđeš u disk utility, znači da se digneš sa, u današnje vreme, recovery particije, ranije sa nečeg drugog što nije taj tvoj disk, da obrišeš ili ponovo particioniraš disk i instaliraš sistem na to i tad si jedino siguran da je to takozvani clean install naš sistema. To je od Snow Leoparda na ovamo isto to. Znači, po defaultu radi upgrade, ako je prazan disk, naravno da radi clean install, jer nema šta, nema sistema, ali ako postoji iole neki stariji sistem, on će da uradi upgrade. Znači, neće brisati to što je na disku i postoji verovatnoća da ostane neka kernel ekstenzija, da nešto ostane, što može da pravi probleme, jeli, na novom sistemu. To je sad stvar odluke.
Ja moram da priznam, znači, generalno, znači, ove su dobri savjeti, da se znaju da postoje stvari. Međutim, ja, ako se do sad 2007. kad sam prvi kupio prvog Maca, promenio sam ih do sad dva. I, bukvalno, ako sam možda jedini put samo radio clean install, znači, uvek sam radio upgrade, radio još tamo, ne znam, 10.5, ja mislim da je bio, ili 10.6, ne, 10.5 sa Leopardom, sam kupio taj prvi Mac, samo se radi ono, install, upgrade.
Dobio je Intel, ali ja bih ti savjetao, recimo, barem Snow Leopard si treba da uradiš clean install, pa onda od njega. Jer je u Snow Leopardu dosta stvari počišćeno i on je
ja se
Intel
zaista ne sećam, ja bukvalno se ne sećam kad je bio. Znam da sam jednom, pošto sam bio sveže došao sa Windowsa, gde sam naučio da mogu da prčkam šta god hoću, i onda sam naravno hteo ja pametno tu nešto da podesim i onda sam ono nešto obrisao što nisam smeo, a nisam imao pojma šta je to. I onda je počelo prilično onako ratično da se zakucava i onda nisam znao šta, kako se izvučem iz toga i kao, bože moj, clean install idem iz početka. I više ne diram.
Znaš kako, imao si sreće i zavisi od toga šta koristiš. I ako koristiš neki hardware specifičan i znaš ko ima specifične drajvere, onda naš je ovako pitanje, u principu, znaš, to sad zavisi i ko se čime bavi, da li uopšte treba da radi upgrade. znaš, to smo već pominjali, radiš upgrade u nekim situacijama, tako ljudi koji rade posao, veliki te neki uslovno rečeni sistemi, ne radi se upgrade. Osim ako dođe dotle da moraš da, znači, taj sistem radi 5 godina i sad moraš da ubaciš neku novu mašinu u taj sistem koja nema, jeli, koja nema downgrade, ne možeš ti sada mašinu koju kupiš danas da i na nju instaliraš Snow Leopard.
Nema šanse.
Ne možeš, znaš.
Nema ni drivera, ni ničega.
Znaš, i onda moraš nekako da nađeš način da nju sa Yosemite-em uklopiš u to, a onda nekad se desi da to znači da moraš i sve druge mašine da digneš na Yosemite, pa je to malo veći problem. Elem, znači, ja sam ovaj uvod pravio samo da kažem da li da dođemo na ovaj prvi topik particije i file sistemi, šta su particije, koje file sisteme me koristi, jer ta odluka se donosi tad. Mm-hmm. Možeš ti imaš, znaš, to nam stoji kasnije on kad budemo pokrivali disk utility, on ima tako, od Leoparda ima takozvano dinamičko reparticioniranje, znači da pokuša da sačuva sadržaj i disk utility je tu dobro, on ti kaže kad ne može, on neće da ti ni ponudi da, znaš, a ne može u situacijama, ne znam, kad mu je ostalo suviše malo mesta da može da pretumbava tvoje podatke, da mapira.
Znači, meni je iskreno, znači, kad sam prešao na Mac, to je bilo jedan od prvih ono otprilike, wow, ovo je tako prosto radi, pošto se sećam beskonačnih muka sa Partition Magicom na Windowsima i ono kao, da. Znaš, kad mi kaže, kao ja ne mogu da ti skratim ovu particiju, kao čoveče ima particija 500 mega, 150 je zauzeto, zašto ne možeš da se skratim, to mi je potpuno nelogično.
Da, ne možeš, nekad ne možeš.
Tako da, taj dio gde ono otprilike samo pomerim onaj potencijometar, ono kao, e sad klik, save, apply, gotovo. Kao, wow.
Zato se to radi u toj situaciji kad ti, ok, ja ću se da koristim, znaš, ja sam običan korisnik i boli mi ovo i ostaviš ga, imaš ono Macintosh HD, jedan i teraj, znaš, dalje. Mislim, dotaći ćemo se kasnije, imaš ti tu sad problema, takozvani Fusion Drive i to, znaš, mm-hmm. to je sad druga priča, ali ovaj, u principu ta odluka se donosi tad kad je disk prazan i kad, znaš, kao ja sam sad na ovom SSD-u od 1 tera, odvojio nice. 120 GB za sistemsku particiju i ostatak za moje podatke. Mm-hmm. I dalje, ja tako volim i iz milion razloga, evo, možemo i da kažemo zašto. Znači, lakša reinstalacija sistema, odnosno u mom slučaju, koji volim da radim clean install, ne kažem da ga stalno radim, ali volim da radim, recimo sa ovog, kako se zove, sa Mountain Liona na Maverick sam prešao sa update, nisam radio clean install, zato što nisam imao vremena, a rekao, ajde, ako pođe nešto po zlu, počistit ću, znaš. Počistiš tako neke silne stvari koje nemaš, lakše možeš da reinstaliraš sistem i ono, pričali smo u epizodi o backupu, znači ja mogu da kloniram onda taj disk, jer taj disk se onda ne menja često. Ne uključujem ga u taj mašin bespotrebno, jer nema razloga, je li tako? I imam klon pre svakog ozbiljnijeg update-a. Znači, boli me uvo za aplikacije koje sam umeđu vremenu instalirao, njih uvek mogu iz App Store-a da povučem, jeli? Uh-huh. Ali, na primjer, pojavi se security update 0.0.1.0.15 sad skoro kad je bio, pre nego što ću da ga apliciram, ja votim kloniram taj disk na neku drugu particiju, just in case, ako nešto pođe naopako, da mogu da se vratim na taj trenutak pre. Uh-huh. Znaš, onda, kako se zove, ako hoćeš da imaš dva sistema, moraš da imaš ili dve particije, drugačije ne ide. To što si ti pomenuo se radi recimo kod dinamičku reparticioniranje kasnije radi bootcamp, ko će Windows da stavi na taj način da radi bootcamp, on to uradi. E sad, tu je problem, ako ti već particioniraš disk, ti kasnije nema, znači to je protiv, na primjer, to nije za, to je protiv. U tom slučaju, mislim, u mom slučaju nije protiv, pošto ja onako radim sve iz virtualne mašine, ali za nekog ko bi hteo nativno, jel i Windows, da instalira, ako si ga već particionirao disk unapred, bootcamp ne ume da ti, neće ti uraditi.
Jeste.
Dinamičku nemaš gde, što će reći, moraš ti ručno iz disk utility-a, pa ručno toj nekoj trećoj particiji da kažeš, ti ćeš da budeš NTFS, što ne možeš, znači ona je prazna, pa onda gurneš CD koji sada nemaš, jeli? Današnjim mašinama, ja dok sam mogao, ja sam gurao u iMac-a, gurneš CD sa Windowsom, butuje ti se Windows, i onda mu kažeš, on ove dve particije vidi nešto čudno, i vidi tu treću praznu, znaš. I kažeš, instaliraj se na tu treću, i onda preformatira je kao NTFS ovo ono, još nemaš Apple-ove drajvere, ali on kad se podigne, imaš na flashu, pre toga spremiš onaj bootcamp, kako se zove, bootcamp, ima se skine sa Apple-ovog sajta, bootcamp driveri.
Znači. System support driver, tako nešto.
Ubaciš, instaliraš i tereš. To kad hoćeš, ali to pričat ćemo.
Evo, tamo sad ovdje pitanje za Slobu, ono, od koje verze Windowsa može da se, da se batali CD nego ubaciš USB pa instaliraš odatle?
Ja ne znam da li to uopšte, pazi, to je sad imaš dva pitanja, od kad Windows to može i da li to, recimo, moj iMac iz 2007. meni je crkao tamo super drive i pokušao sam sinu da namestim. Dok je bilo kod njega u sobi, pošto je li u školi dobija softvere za razno razne stvari koje su Windows only i rekao njemu je lakše da mu, ja njemu butujem mašinu u Windows, da mu ne sad ne objašnjam još šta je virtualna mašina, da ga zbunjujem dodatno. Ovaj, kako se zove, i nisam uspeo, znači ne znam, to ima i još jedan korisnik sa Mac
Servije,
ljubiše to, reći će nam slobno, ali ovaj, u principu veliki je problem to, Apple ima, pošto ovi...
Zašto to? Po... Mašine te koje imaju super drive u sebi.
To sam teo da kažem. Oni imaju način iz Bootcamp Assistanta da ti napravi, razumeš, da ti napravi instalaciju Windowsa na USB-u. Znaš. Ali samo mašine, sad na mom iMacu, ja to mi nije aktivno, znaš, zato što on ima super drive, samo što ne radi. Razumeš? Ili moj ovaj laptop, on nema super drive, ali ga je imao originalno i ne mogu na njemu da napravim, znaš. Ali ovi novi mini koji dođu bez DVD drive-a, oni imaju tu mogućnost, znaš, i onda će da se podigne. Tako da bi sad bilo pitanje, ako taj USB key koji napraviš na miniju, da li će da digne sad tvoj i moj
pojma ne.
Laptop, ne znam, na to sad treba eksperimentisati, ali zato je lakše virtualnu mašinu, ali o tom potom imat ćemo jednu epizodu da. Samo o tome.
Biće priča samo o tome.
Samo o tome. O Windowsu i ostalom na Macu. Znači, to su prednosti. Protiv, šta je sad protiv, važno, pojedini iMacovi, odnosno, Ogi, ti ćeš bolje znati, ali mislim da samo ovaj 5K iMac dolazi sa Fusion Drive-om kao default opcijom, da svi dolaze sa hard diskom.
To je built to order.
I sve je built to order. Znači,
jedino 20 jedinica, najjednostavniji ovaj model, ovaj bez, kako se zove, bez super drive-a, on ima, ne može da bude Fusion Drive, svi ostali mogu sam preko built to order Fusion Drive.
Fusion Drive, okej. Okay. E sad, Fusion Drive je nešto, Apple-ova neka ova tehnologija u kojoj je umešao njihov stari suosnivač Wozniak, ovaj prste, pošto radi u firmi koja je osmislila taj, odnosno suvlasnik je firma koja je osmislila, suvlasnik je firme koja se zove Fusion.io, znaš, koja je, nima neki patent vezano u vezi s ovim. Nema neke direktne veze, ali, znaš, kad čitaš između redova, vidiš da je to neki patent koji, u stvari, Fusion Drive je kombinacija SSD-a i hard diska, koje se vidi kao jedan voljom, to se na Macu zove voljom, znači kao jedna particija se vidi na sistemu, gde operativni sistem automatski, znači sistemske fajlove, drži na, odnosno one fajlove koji se najčešće, kojima se najčešće pristupa, drži na SSD-u. I kako se zove, u toku rada, čak i tvoj fajl s kojim radiš, znači ne znam, tvoj source code, on, ako ga često koristiš, on će neprimetno da ga prebaci na onaj deo da je SSD, a
da nešto drugo ostavi. Da, u sustavniku kapiram, radi kao onaj L2 cache na CPU ili tako nešto.
Pa nešto
slično. Protočni cache koji je onako poveći tipa.
Tim što to je sad sve ono, takozvani core storage tu umešao prste, tako da ti možeš to ručno da napraviš sa par komandi u terminalu, sam možeš od fizički dva drive-a da napraviš Fusion Drive i da ga Mac vidi. Naravno, to Apple ne preporučuje, ali ovaj, sad jedino ja ne znam koliki je taj deo SSD-a, 16 giga u...
Ne znam to.
To ne znaju se tačne specifikacije, nije velik. Znači, taj deo Fusion... šta je problem kod Fusion Drive? Pošto je reč o, jeli, o dva drive-a koji se vide kao jedan, kao jedna particija gde sistem radi, ti kad particioniraš taj drive, znači, to se vidi kao jedan voljum, namjerno neću da kažem particije, znači, kao jedan voljum koji se sastoji od dva fizička diska. Razumeš? Znači, imaš SSD od 16 giga i hard disk od 1 tera, ti imaš ukupnu voljum Macintosh HD od 1 tera plus 16 giga, jeli? Od tomu dođe 1040 gigabajta, ako računamo sa 1024, ili 1016 gigabajta, ako se računa kao 1000, ovaj, to se vidi kao jedan voljum fizički. Ti sad to možeš da particioniraš. Razumeš?
Znači, da, ali on podali samo je veći disk.
Ali će Fusion Drive da ostane samo prva particija. Ne podeli će on ceo voljum. Znači, nije, ne znam da me razumiješ, znači, ne izbaciti on SSD.
Ne, razumijem
znači,
problematiku.
Znači, on će da smanji, recimo, onaj deo na hard disku i da to proglasi za jednu particiju, a za ovaj deo što je ostao kao u komadu, on će da nastavi da funkcioniše kao Fusion Drive. Znači, onaj deo diska, ona druga particija, ona više nije Fusion Drive, i ako su na njoj tvoji podaci, oni nikad neće biti preneti radi brzine, radi bilo čega automatski tamo. Što će reći da je ono neki generalni savjet, ako znaš da imaš Fusion Drive, nemoj da particioniraš. Mislim, da bi imao prednost, jeli, prednost toga što ovaj ima. Ja sad ne vidim još drugi, ne mogu se setim još ovih... Da, ne, šta je još fora? Kad particioniraš, ti moraš unapred da odrediš kolika će koja pa. Znači, ja sam sad rekao 120 GB. Iz nekog mog iskustva znam da će 120 GB da mi bude dosta za sistemsku. Za sve moje implikacije koje hoću da instaliram, za sve što imam i da mi ostane nekih 20 GB uvek sigurno uvek prazno zbog raznih stvari, brzine sistema, swap failova i tako dalje. I ja iz iskustva znam da mi je to dovoljno. Da ne znam, da nisam imao već slične situacije, ja bih možda rekao 200 GB. I ne mi bi na toj partici ostalo stalno 100 GB prazno, koje nikad ne mogu da priključim, logički da priključim kao volume dok ne reparticioniram, a to znači backupu i podatke, pa naš vraćaj, ovoj drugoj većoj partici koja bi mi se možda sad tih, recimo koliko je 1 tera minus 120, koliko dođe, znači od tih 800 giga, na primjer, ostatka, možda napunim i sad trebalo bi mi još 10 giga, a ja ih nemam, stoje na ovoj partici, malo je neefikasnije, jeli, znači, ali je lakša, kažem ti, reinstalacija i baratanje. Znači, siguran si da su tvoji poraci uvek odvojeni od sistemskih failova i sistem možeš da gaziš ako nešto pođe naopako, bez problema. Jer sve te repart, koliko god da disk utility i sve to, i koliko god da vam je 99 puta reparticioniranje prošlo uspešno i niste izgubili podatke, uvek backupujte pre toga, jer nikad ne znaš kad će struja nestati, u kom trenutku, itd., itd. Znaš, ima mnogo... Nikad se ne zna kad će ovaj da se desi neka nebuloza da bi ostao bez podatka. Znači, uvek pre toga backup. Recimo, e sad, u toj fori kod dve particije, jeli, poenta je u tome da ti svoj home folder prebaciš na, znači folder gde su ti podaci, da prebaciš na drugu particiju. To je sad ovaj, sad postoje razni načini, kopiranjem, prostim, ovo ono. Sve u svemu na kraju se svede da moraš da uđeš u sistem preferences i da korisnik u onom desni klik na korisnika, pa ima advanced options, da mu kažeš da mu pokažeš gde mu se nalazi ovaj, gde mu se nalazi home folder i da restartuješ mašinu i od onda nastavlja da koristi taj home folder. To je tehnika, ostavit ćemo ovaj link.
To je zanimljivo pitanje oko tih, kad se podrugam dve partice, pa ti je home folder, pa što tvoji bitni podaci su na tom drugom, i onda malo kasnije kad prizavimo, da samo ne zaboravimo oko file vaulta, šta se tu stvari kriptuje, šta ne.
Šta se tu kriptuje, da.
Znači, to je interesantno pitanje.
Pa, kriptuje se, sve se kriptuje, pošto je na nivou diska, znaš.
Znači, dokle god je na jednom disku, kriptuje
se
cijel disk.
Da, kriptuje se jedno, da, pošto nije image, nije sve, kriptuje se jedno, da on mountuje. Treba mu sistemska da bi završio butovanje, ali pošto je na istom disku, znaš, jer je file vault je, kako se zove, pričat ćemo
kasnije, ali... To ćemo kasnije, znači samo...
File vault je na nivou diska, u hardveru, hardware diska mora da ima nešto da bi...
Ja sam mislio da je nivou partici, ok, onda mi se je sad jasno. Za par minuta ćemo to malo šire.
Ok, da prenemo sa prvim ovim gađanjem nevolja, gađanjem problema, troubleshootingom, upravo file sistema. U stvari, nismo rekli, čekaj, kad se particionira, to je važno isto, pošto sam nekoliko pitanja ranije imao, ljudi se žale, i ja sam imao jedno 5 slučajeva za ovih par godina što radim u 4D-u, pričam o ovom case-sensitive file sistemu. E sad,
to iko koristi?
Pa ima ljudi koji žele da koriste, a ne znaju da ne znaju da koriste, da im ne treba. Pa imaju, dođu sa Linuxa ili, znaš, to je Unixovski. Znači, case sensitive znači da se razlikuju velika i mala slova.
Jasno.
Jeli, u samom file sistemu. E sad, kako se zove, Apple file system je case insensitive, ali case, kako se kaže, on upiše. Znači, ako ti daš ime fajlu Alex sa velikim A, on će upisati veliko,
da, jest.
Ali kad pristupaš fajlu, ti možeš i sa malim i sa velikim A, u oba slučaja će to biti isti fajl. Znači, ne možeš da imaš dva fajla, jedan sa velikim A, jedan sa malim. Mac OS X praktično čuva podršku za to, zbog to se koristi samo kad, recimo, imaš Mac OS X server i hoćeš određenu particiju da, da šeruješ recimo Linux klijentima kojima je važno da to bude,
aha,
razumeš. E on na tom nivou ima podršku, a Apple to ne preporučuje. Jako mnogi to kao će forsir, interesantno im, jel, znaš. Kao, ne znam iz kog razloga hoće. Sad, mene su pitali u ovom technical, u podršci za 4D, kao zašto? 4D ne radi, znaš, u tom. On će da se startuje, ali u nekom trenutku, u zavisnosti kad se pozove tamo neki framework njegov interni, on će da izbaci grešku kao ne mogu nađem file. Naravno da ne može nađe file, razumeš, jer niko nije pazio, znaš, u tom delu koda čovjek ne očekuje da je, da operativni sistem raspoznaje i u kodu nisu vodili računa. Znači, jednostavno to upoređenje, sortiranje ne računa na to da ima, jeli, velika, mala slova i dođe do greške. Znači, većina third party softvera neće hteti da radi. Neki će možda da rade jer mu je sve jedno, nemaju problem, neki neće, eto, 4D, ja znam da neće, će pre ili kasnije da dođe problem, ali u principu sam Apple kaže mi to držimo samo zbog toga.
Da, znači, savjet, ne čačkajte mečku.
Nemojte da se igrate, znači nema nikakve prednost vam ne donosi, mislim, to je prednost na akademskom nivou da se ti ja sad raspravljam, ali ja baš hoću da imam fajlove Alek i Alek sa velikim A.
Ja sam profesionalno odrastao na webu gde takve stvari su uvek ono, pošto sve se razvio na Windowsu, a hostovanje je bilo na Linuxu i onda kad to promašim, to je da čupaš glavu posle onog.
Pa
da li da menjam HTML file ili da preminujem file, šta je lakše?
Šta je lakše, da.
Tako da, sve mali slovima.
Sve malim slovima, upravo. To je, e sad, kad se particionira na Macu, prvo što treba da znate koju particionu šemu da izaberem. To je važno iz nekoliko razloga. Jeli, najmanje opasno je da izaberete GUID, GUID, kako se zove, to je takozvana Intel neka particija, ne znam kako se tačno zove, uglavnom to je default particiona šema i ono je važno da imate ako želite da disk, znači disk, bukvalno ceo eksterni disk, ceo interni, može da se butuje Mac sa njega, da, Intel Mac sa njega, ona mora. Druga vrsta particija stara, takozvana Apple Partition Map, za nju važi obrnuto, znači ona mora da, to je za PowerPC Macove butabilna. Znači, aha, oni, PowerPC Macovi će negde od Tigera da čitaju ovu GUID particije, da mountuju i da čitaju, aha, ali ovaj, da bi se sam butovo, mora da ima takozvano Apple Partition Map. To je sad za nas, jeli, koji želimo da se, koji se bavimo održavanjem ili smo napredni korisnici i onda moramo da imamo, znači, ja recimo, Ogi ima, imaš uvek neki FireWire disk stariji, znaš, na kome ti je sistem, zašto za stare mašine, ako ti naleti neki iMac da instaliraš, onda napraviš, e, i taj disk koji je u tom FireWire kućištu je uvek Apple Partition Map da bi mogao, ja imam jedan recimo sa 8 particija, pa je na jednoj bilo, naraslo je na 8 bilo u jednom trenutku, pa sam to posle smanjivo, šta ja znam, Panther, Panther server, Tiger, Tiger server, Leopard, Leopard server, znaš, za PowerPC mašine, to je 6, i onda ona jedna sa nekim alatima i tako da te ne daju, znači, taj disk je služio samo to, a recimo disk je ono od 100 giga, pa imaš 10 part, 8 partici od po 10, kao dosta i 20 prazno, znaš, to je.
Ovaj treći MBR, to je pretpostavljen za Windows support.
Za Windows, da, da, master boot record, i to je da se ovaj, da Windows može da se bootuje isto, mm-hmm.
To je pročito za bootcamp. Za...
Pa ne, bootcamp je GUID, pa on ima poseban loader, a, znaš, poseban booter i loader koji to reguliše, znaš. Ne formatira, to je ceo disk, znaš, ne možeš ti, ne može tvoj disk hardverski da ima dve. On ima ili GUID, ili ovaj, znaš, sama particija, posle je druga priča, to je file system ovaj, koji je na njoj. Znaš, to je ovaj...
Svašta se moder uči.
E sad, isto važna stvar je, kad formatirate disk, zaboravite da postoji onaj koji nije žurnut. to je novi, to je default. Što je, znači, kad, to će da ti ponudi kad hoćeš da particioniraš ili sve, disk utility uvek ponudi takozvani macOS Extender Journal, to ti, ili ti HFS Plus Journal. Mm-hmm. Opet, šta znači žurnal? Žurnal je ono što bi rekli dnevnik, ili log. Mm-hmm. Znači, disk vodi na žurnal, odnosno u promene koje su u toku. Ti sad kreneš da kopiraš fajl od 5 giga, na primjer. I on kopira, i on cepa promene koje je uradio, znači žurnal, iskopirao sam ovoliko. Zašto? Da bi promenio podatak u u onom direktoriju ili ti, što bi vi napisio, rekli u FAT tabeli.
Ne.
Znaš, da bi ažurirao podatak gde mu je fajl, e onda on piše promjene. I sad recimo u tom kopiranju nestane struje. Razumeš? I ti imaš corrupted file. Mm-hmm. Ali u slučaju jeli, FAT diska, tog koji ima FAT tabele, imaš i corrupted strukturu direktoriju. Mm-hmm. Jer on, razumeš, on misli da mu je zauzeto nešto što nije. Jasne, u stvari čak mu se možda i preklapaju, znaš ono, da dva fajla zauzimaju isto mesto na disku, to se dešava recimo isto, znaš, u tim situacijama. E, ove, šta znači žurnal? Znači, kad se to desi Macu, čija je particija formatirana kao žurnal, kad se podiže mašina, on će da izvrši ono što je još ostalo u žurnalu. Razumeš? I tvoja struktura FAT direktorijuma će ostati okej. Okay. Šta je problem? Ti, naravno da ti, ako ti je puko kopiranje fajla od 5 GB na 3 GB, da ti nemaš fajl od 5 GB, magično. Ali nije ostala informacija da je na disku nestalo 2 GB, razumeš? Okay. Ili da se shvataš, e, to znači žurnal. To je žurnal. I uvek to formatirajte, jer u principu na osnovu toga ćete te izbeći mnoge, mnoge probleme. Jel, je. To je volume format taj žurnal. To smo krenuli sad već o file sistemu, jeli, koji na njemu. E sad, mnogi ovi eksterni diskovi, jeli, koje nas koje kupite, će doći u posljednje vreme formatirani kao NTFS. I to je sad ovaj veliki problem, znaš, pošto ljudi ne znaju.
Da, na Macu se on, to po defaultu može da se čita, ali ne može da se piše.
Ne može da se piše, znaš. I oni kao gledaju, šta sad, znaš. E sad, šta sad, odgovor na to pitanje zavisi od toga zašto želiš da koristiš taj disk. Znaš, ako želiš isključivo za Maca, za taj mašini, za ovo i za ono, u disk utility preformatire kao HFS plus i ćao. Ako ipak želiš da ga vide Windows i Mac, e onda imaš podpitanje, da li ću ja na tom disku da imam fajlove veće od 4 GB. Što je, kako vreme odmiče, jeli, postaju ovi filmovi MKV popularniji, odgovor na to pitanje je sve više. Znači, više od pola će ljudi reći da, želim, jeli, za razliku od pre par godina kad bilo ne može da mi se desi. Ako ne može, ako je reč samo o prebacivanju Word fajlova, nekih sitnih fajlova muzike, formatirajte ga u FAT32 i njega mogu da vide i Mac i Windows i završili ste posao. Jedina mana tog FAT32 je da fajl na disku ne može da bude veći od 4 GB.
Tu ima super ovaj novi update, to je toga što ja to koristim, sve svoje diskove sad preformatiram, to je onaj XFAT.
XFAT, on je zamišljen za ove, u stvari za kartice, za kamere.
Da, XFAT je super zato što nema tog ograničenja, bar ja ne znam da postoji, možda ima tipa 2 terabajta ili nešto. Radi na Windowsu sistemski podržan od Viste, a ima i update da se instalira za XP. Za XP. A na Macu ja mislim od...
Mislim, Snow Leopard.
Snow Leopard
ili Leopard, tako nešto.
Tu negde, znači tu negde. To je relativno...
U Tigeru nije sigurno.
Znači već nekoliko godina postoji sistemska podrška za to, tako da moja lišta preporuka, ja imam 3-4 eksterna diska i svi su XFAT. Znači radi na Windowsu, na Macu, sve kopiram, kome god treba da nosim, nema, ne gubi prostor na disku na one blokove koje locira, pošto su relativno mali, tako da to je skroz gotivan... Gotivo file system za te stvari.
Da, ima i naravno da ga ostavite kao NTFS, ali onda mora neki third party software da neko ima i besplatnih, ima i onaj Paragon i još neki Tuxera, ovih komercijalnih koji omogućavaju pisanje svih NTFS diskova, pisanje i čitanje svih koji se mountuju i od Snow Leoparda na ovamo ima trik iz terminala da za određeni volum, či recimo da za... Ako se particija na tom eksternom disku zove VD, recimo Western Digital, VD2 TB, da samo za tu particiju, samo za taj voljum se iz terminala i fstab se napravi neki fajl, Unixov se etc, fstab, ubaci se, to, i samo za njega se omogući pisanje, jer od Snow Leoparda Mac ima mogućnost, u sistemu je mogućnost za pisanje, samo je isključena namerno. Mislim, namerno zašto? Zato što je NTFS nije open standard kao što je recimo ovaj skoro sam čitao koji ovaj, isto nešto Microsoft, to je open standard, jeli, ali Samba, na primjer, Samba jeste open standard i možeš da vidi specifikaciju, ali za NTFS ne možeš da vidi specifikaciju. I onda Apple ne sme da se kaže, e, sad ćemo mi da čitamo i da pišemo.
E, vi u suštini radili reverse engineering
toga. Reverse engineering i onda kao, uključi za jednu particiju, ali kao da ne opterećujemo ceo sistem. Sad, to, ja to i preporučujem nekim ljudima koji hoće, ako ćeš samo taj disk, e onda uradi to. Jer ovako, ako staviš third party driver, onda za svaki disk i koji nije, znaš, dodaješ još jednu mogućnost problema bespotrebno, znaš, ako to ne radiš često.
Upravo se setio, spomenuo sam na početku da sam imao jednom potrebu, ono, kad sam prčko po Macu da reinstaliram sve od nule, e sad se setio i zašto. Podsjetio sam me ovim zato što sam instalirao one neke Mac ports i onaj neki emulator file sistema gde praktično iskompajliraš i ono možda...
Fuse,
jest. Da. Znači, probao sam Fuse da instaliram i tu se napravio takav karambol da je trutku nije tog računa da se podigne. I onda se uspio ga podignem, biskopirao šta mi je trebalo i onda se je bilo, ajdemo sad clean install, više to nisam pokušao.
E, imam ja još jedan trik tu, pošto često se meni desi, odem negde i onda kao, jao, iskopiraj mi filmove na ovaj hard disk, naš neki. Sad ja imam hard disk moj, koji sam ponovo na more, recimo, a čovjek ima svoj laptop sa svojim eksternim nekim diskom, koji je NTFS, šta Miki radi, pošto Miki ima milion virtualnih mašina instaliranih i to može, deluje glupo, ali pošto ti u svakoj virtualnoj mašini možeš da šeruješ Mac deo diska sa ovim, i onda se recimo iz virtualne mašine to vidi kao mrežni disk, jeli? Windows Vista ili Windows 7 to vidi kao mrežni disk, a pošto svaka virtualna mašina ume da čita i da piše NTFS u kojoj je Windows, jeli? Ti kad zakačiš Windows disk i kažeš mount, nemoj da se mountuješ na Maca, nego se prijavi virtualnoj mašini, on to vidi kao da si USB disk zakačio na PC i onda kopiraš tako.
Znaš, to sve je, radi automagično.
Malo što je... sporije radi, ali kopira, ali radi. Znaš, uspeš da iskopiraš.
Ali dobro.
Bez da si čačko ništa u terminalu, bez da si instalirao Fuse i tako. I tako.
Da, mislim, ono, tu kad pričamo o file sistemima, ja moram uvek da spomenem i da uputim ljude kojima zanima više o file sistemima da obavezno preslušaju, znači, Hypercritical podcast broj 56.
Da, obavezno.
Znači, zove se epizoda 56 Belt and Suspenders. I gde John Siracusa ima, tu ima taj, pa onda još nekoliko follow-upova kroz razne epizode, znači to je epic rant o tome koliko su svi ovi operativni, svi file sistemi su praktično nesigurni, loši, ne umeju sami sebe da oporavljaju, to što oni znaju gde, to što oni znaju po, ne znam, FATU ili nečemu gde se nalaze failovi, to ne znači da su ti failovi u redu, oni samo misle, znaju gde se nalaze, ali da su sami failovi bitovi u redu, ne znaju. I onda razne, ne znam, priče o raznim pokušajima da se to napravi, znači onaj ZFS, RFS i takve razne stvari.
Čekamo
vrlo interesantno, znači ono je da imate sigurno 4-5 sati onako propisno ono referentnog materijala za te priče.
Da, i dalje čekamo se te pojave. Pa HFS Plus je samo modifikacija starog HFS-a, da. A to je file system iz 1985. godine. Znači, i to je, znači samo mu je dodavano šta, da može da podrži više od, ne znam, 2 milijarde fajlova po disku, razumeš, i tako ti, i fajlove veće od 2 giga, i šta znam, to je HFS Plus u odnosu na HFS, a to su i dalje ti isti problemi. Journaling malo, jeli kaže, je poboljšava stvar, ali si dan danas desi, ti odeš i imaš neobjašnjivo, ono, odeš, nikad ti se mašina nije gasila, razumeš, nikad ti nije nestala struja, a ti odeš i opet imaš poneki tako fajlice preklapa sa nekim, znaš, u Disk Utility-u. A najlepše ti je kad ti Disk Utility javi, e, ja ovo ne mogu da popravim. Znaš, i onda vidi
krenu... Onda kreće čupanje kose.
Čupaju kose, znaš, o tome ćemo, šta se u tom slučaju radit ćemo malo okay, kasnije. Ok,
mislim da tamo, pa ne, to je lepo moment da pređemo na ovaj file system troubleshooting.
Da.
Šta i kako?
Pa prvo je da ustanoviš da li uopšte imaš problem sa file sistemom ili sa nečim drugim, znaš, jel? Najčešće se problem sa file sistemom javi kad ovaj hard disk počne malo da umire, znaš, hard disk ili nešto. E sad, fora je, svi ovi moderni hard diskovi imaju takozvani smart status koji možeš da proveriš iz disk utility-a, iz raznih utility-a i system information, recimo, aplikacije. Problem kod Maca je što to radi samo za interne diskove. Ovako, out of the box, ti kad zakačeš eksterni disk, ne znaš, ne možeš da proveriš njegov smart status. E, i ja sad ovde imam jedan savjet koji meni rekao, moramo da kažem, ko mi je otkrio ovaj softver, to je Čika Kosta sa Mac Serbia foruma. On boli njega da koristi, softver se zove DriveDX I on je jedini pouzdan softver koji ovaj pouzdan iz prakse, je li pouzdan, koji čita, može da ti prikaže smart status i disto, FireWire i USB diskova eksternih.
Sjajno.
Što je ovaj, lepo, ima ono, on je komercijalni softver, pa ima i ono da ti stoji u meni baru, da vidiš non stop i znaš da proverava i tako, ima, mnogo je dobro. Ima raznoraznih tih za to, ali ne bih se ja igrao s time, ja sam čak danas sam gledao šta ima, kao pretražio ono Google-ovo i izađe mi Smart Enable nešto, kernel ekstenzija, koja je ono verzija 10.6 i plus, nije ažurirano od 2011. I sad ti to instaliraš na Yosemite i kažeš imam problem. Pa naravno da ćeš da imaš problem, zato nemojte da eksperimentišete, nego eto, recimo,
to kad vidite jedan, na Macu, kad vidite da nešto piše kernel ovo, tri put razmislite.
Razmisliš da li ćeš, da li ti to baš treba, znaš. Ovaj, to je, znači, prvo se proveri smart status i ako smart status kaže da hard disk je na izdisaju, još nemate problem sa file sistemom, ali ćete ga ubrzo imati, odnosno nećete imati uopšte file sistem, pa nećete imati
ni problem. To je odmah brzo kopira da, nešto
brzo
drugo.
Sve, da, brzo sve. Ako je sad problem sa file sistemom, tu sad disk utility je vaš alat, što će reći, butujete se na novim Macovima, odnosno na Macovima koji podržavaju ove novije operativne sisteme u recovery partition. Znači svaki Mac na koga ste instalirali Mountain Lion, pa Mountain Lion i dalje ima recovery partition na sebi, osim u slučaju kad ste recimo pravili raid ili ste sami nešto ovaj. Znači tad nema recovery particije, koja je inače vrlo važna. Ja znam ljude koji su uporno pokušavali da izbegnu da im se uzme tih 650 megabajta. Iznosi cela recovery particija, to je 650 megabajta koje operativni sistem odvoji sa kraja diska, fizičkog kraja diska, i na njemu stavi samo one neophodne fajlove da može da podigne osnovu sistema.
Nisam siguran, čini mi se da ako nema recovery particije, onda Find My Mac ne radi. To jest ne može da se koristi ono iz iCloud-a Find My Mac.
Moguće, da.
Čini mi se da sam ja u jednom od reinstalacija da sam to
vrlo moguće
slučajno obrisao i onda mi ono kod plike Find My Mac ne može se uključiti uopšte u System Preference.
Znači, nemojte silovati, super je da imate, jer mi smo to želeli, mi koji se godinama bavimo Macom i održavamo tuđe. Ja se sećam, sad da nas Miloš jeli ne kritikuje kako se vraćamo u stare dane, ali u vreme starih, takozvanih klasik Macova, pre u vreme Motorola 68000, postojala firma koja, FVB se zvala firma, ne znam čega je skraćenica, ali softver je bio HDT, Hard Disk Toolkit, koji je bio suštini softver za formatiranje i particioniranje diskova. U to vreme su bili skazi diskovi. I skazi disk je imao jedan deo, ne znam kako da objasnim, u skazi driver si mogao da staviš ti svoj kod neki, razumiješ, što je sa bezbednostne strane problematično, ali Hard Disk Toolkit je iskoristio da imaš keyboard shortcut koji inače je bio slobodan, mislim, da si mogao, na primjer, sa command option i redni broj 1, 2, 3, 4, da se dižeš prva, druga, treća, četvrta particija, razumeš, ili kapiraš, i ti si mogao da napraviš nevidljivu particiju sam, sa minimum operativnog sistema, da se digne se, mi smo uporno želeli da imamo nešto što bi bilo recovery partition,
da, to je upravo to.
I sad ti da ga na silu, kad ti Apple to nudi regularno, ti na silu da ga sklanjaš, nemoj, treba će ti pre ili kasnije, kod reinstalacije sistema, kod ovoga, kod onoga, stvarno je zgodno. Znaš, treba ti da uđeš da proveriš sa disk utility-em, jer sistemski disk ti možeš da proveriš, ali ne možeš da popravljaš, jel? Dok je to aktivan sistemski disk. Znači, moraš da se podigneš sa nekog drugog diska da bi pristupio njemu da ga popraviš. E, to je, kako se zove, znači, kad imamo problem sa file sistemom, idemo u option R, kod command R, i dižemo se u restart i dižemo se u recovery partition i
u slučaju da ne postoji command R, to se kad se stavite u čuvanje, kad se čuva onaj zvuk, ono ting, Znači, tad se pritiskaju ti svi radni shortcuti. Command R, ako ne postoji recovery, pa tešno će automatski otići na internet recovery.
Da. Za mašine proizvedene od mid 2010. koji imaju ažuriran firmware, to je za starije ne.
Tako, starije tako skoro.
Ne, da, to je internet recovery se zove. Za starije ne. I to ja se sjećam kad se to pojavilo, moje tvoje su early 2011. Mm-hmm. Tako. Kad se to pojavilo, važio je za mašine iz 2012. To se pojavilo sa Lionom, jeli? I, i tek kad je došao, recimo, Mountain Lion, tek onda su i naše mašine došle na red. Znaš, tek, mislim, naše mašine su mogle da furaju Lion, ali nisu još imale ažuriran firmware, znaš, za to. Znači, to je u firmwareu da možeš...
Instalirao sam 3 ili 4.
Znači, starije mašine ne. Znači, mid 2010. i novije, koje imaju, a imate ažuriran firmware, to se sada radi manje više... automatski, ni ne znaš da ti je firmware.
No, pojavi se tamo ono.
Pojavi se negde i, znaš, on ga... to je fora.
A sad, lepe stvari, šta se sve može raditi iz, iz recovery mode?
Ček, samo prvo da ti kažem, evo, imam jedan... Ali to me podsjeti ovo i nikom još nije odgovorio na pitanje. Znači, ako nemaš recovery partition, moraš da imaš neki način da eksterno dižeš mašinu. USB key... eksterni disk spreman sa tim, ili možeš da imaš, recimo, foru da ti, da imaš nekog, bilo kog Maca koji radi tu i da ga povežeš Thunderbolt ili FireWire kablom i da ti tvoju mašinu staviš u takozvani target disk mod. Znači, ceo tvoj računar postaje eksterni hard disk.
Okay.
To se radi tako što restart i slovo T od target držiš i on se i pojavi se znak, u zavisnosti kako si povezao računare, ići će FireWire logo ili Thunderbolt
taj,
logo.
To T držiš na tvom računaru, koji je problematičan ili na onom
drugom? Da, na tom koji je problematičan, okay. Da bi mogao da pristupiš...
I onda ti suštini biraš onaj neki drugi...
Da, kao sa startup. Drugog računara njemu prilaziš kao ekstremno disk. E, sad moje pitanje je zašto pominjem prošlu epizodu, mi smo govorili o novom MacBooku, koji ima USB-C, nema ni Thunderbolt ni FireWire. Ja sam tweetovao, još mi niko nije odgovorio za dve nedelje, i pitao sam još negde, da li ta mašina ima mogućnost target disk moda. Jer ako se sećate, postoje MacBook aluminijumski, znači sećate se prvi MacBook, onaj ne MacBook beli plastični, nego posle toga aluminijumski MacBook koji nije imao FireWire. Razumeš?
A tad još nije ni bilo Thunderbolt.
Tad nije bilo, i ta mašina ne može u target disk mod.
Aha, znači definitivno target disk mod ne radi preko USB. Sad,
znaš, ovaj jedan jeli, od Ogijevog poslodavca, kolega slovenački Miloš, koga smo kontaktirali zbog nečeg drugog, on mi je odgovorio na Facebooku, pa kao, pošto ti kroz to ide i Thunderbolt, on nije znao, ne ide Thunderbolt kroz USB-C, ide Lightning, ali nije Thunderbolt capable. On je mislio da je kao Thunderbolt ide i kroz to, pa da kao zato može. Mada čak i da ide, ti kad ideš kroz adapter, ne može. Evo, ja sam danas imao slučaj, imam adapter Thunderbolt na USB 3 i nisam mogao da butuje mašinu s toga. Sa USB flasha koji je bio uguran u adapter, razumeš?
Odakle ti taj adapter?
Pa sveći da smo ga pominjali. Thunderbolt na USB 3 i gigabitni Ethernet.
Aha, to su oni kao hub, onako već.
Ja u iLike-u, sveći da smo pominjali. Rekao ja si u prvoj ili drugoj epizodi
da ti je na listu trusku da si našao magičnu stvar koju sam ja tražio više puta, to je bukvalno ko što ima Thunderbolt na FireWire kabel.
Da
tako isto nešto za USB
3. Ne, ovo je mali adapter na USB 3 i gigabitni Ethernet, još jedan.
Cool.
E, to imam. Pa sećaš se da smo pominjali. Meni je danas, inače, da se pohvalim, danas mi je stigo i Elgato Thunderbolt Dock 2. Tako da sam ja jedan srećan čovjek, sada samo jedan kabel. Kad krećem negdje i nosim laptop, samo izlačim jedan kabel iz laptopa, ne izlačim četiri. To je... To je ovo, a ti si počeo da pričaš o tome šta mogu da uradim kad se podignem s recovery particije.
Da, šta
to? Ajde, pa možeš nešto da uradiš. Možeš svašta da uradiš.
Ima raznih stvari.
Pored disk utility-a, naravno.
Mislim da, kako ti kažem, najzanimljivija stvar je što možeš da restuješ password ako zaboraviš password na disku.
I to je za bilo kog korisnika.
Da, što je... Pogotovo ako si ti taj koristnik, glavni na mašini.
Tu ima jedan problem, kad tako resetuješ password, on nije sinhronizovan sa keychain passwordom.
Dobro. Znači,
onda ljudi najčešće tu dođe onaj annoying, što bi mi rekli, dosadni postaje dijalog, jer nikad, šta se desi, ti recimo resetuješ password normalno i sistem preferences. Znači, ti si admin user, a imaš još jednog korisnika, na primjer, drugo. Znači, ne resetuješ sebi, i sebi kad resetuješ. Ako resetuješ i sistem preferenci, one se automatski sinhronizuju. Znači, OS X automatski ode u keychain i promeni ti password za keychain, da bude isti kao taj. Međutim, kad resetuješ ovako, znači, digneš se iz recovery particije i odeš u terminal i otkucaš komandu reset password, sve zajedno tako. Onda ti se pojavi, nekad je to bilo do Liona je to bilo, ja mislim, imao si opciju u meniju gore kad se digneš sa recovery particije, odnosno kad se digneš iz instalera, da imao si gore kao reset sa instalacijnog DVD-a, imao si opciju u meniju reset password. Sad su to namerno sakrili, jer u principu svako ko ima mašinu i CD ili može da butuje tvoju mašinu je mogao da ti resetuje. Ovako računaju da bar mora da nauči, znaš, da sad mi otkrivamo tajne. Da mora da otkuca u terminalu reset password. I šta se desi? Tad je tvoj password nije u sinhronizaciji sa keychain passwordom. I ti sledeći put, kad se uloguješ, kao ti, sistem te pita, passwordi su out of sync, hoćeš da ažuriram password od keychaina. I ti u tom trenutku, znači ti ranije nisi morao da znaš u sistem preferencama password od keychaina, stari password, resetuješ, a ovde moraš da znaš stari password.
Joj.
Da bi ti ga on postavio novi. I onda ako si zaboravio stari password, a obično ljudi zaborave, i onda dolaziš u situaciju da odeš u Safari i hoćeš na neku stranu i onda on dosadno svaku stranu koju ćeš da obiđeš, on otključe keychain.
A ti ono kao, ja bih, ali ne znam password.
Ne, i onda moraš da odeš u onaj keychain assistant da izbrišeš login keychain i da zaboraviš na pasvorde koje si imao i to je to.
Da.
Naš tamo. To je prateća problematika. Možeš to da uradiš, možeš disk utility, iz reset password utility, a to ćemo kasnije oko permissiona da se da detaljnije kažemo, možeš da da vratiš podrazumevana ili ti default permissione, privilegije za tvoj home folder. Znaš, tu možeš iz njega. Naravno, dakle, može se reinstalira sistem. Znači, super izgleda taj internet recovery kada hoćeš da instalira sistem. Imaš super internet vezu, super Wi-Fi, ti, ja i ti, tvoj laptop, samo butuješ ga, držiš command option R, znači ne command R, nego command option R, to je znači idi odmah u internet recovery bez ove, i onda će posle par sekundi ili 15, 20, pola minuta, zavisi kako ti internet, dobit ćeš onaj globus što se vrti.
Just.
To znači da je tvoja mašina od tog trenutka se butuje, bukvalno se butuje sa Apple-ovog servera.
To je magična stvar.
I onda ti se tako digne recovery particija i onda ti možeš odatle, kažeš, hoću instalaciju sistema, što će onda značiti opet ide na Apple server, downloaduje tih 4-5 GB i kreću instalaciju i tu je lepo što dobiješ znači sad dobijaš 10.10.2. Jedina je razlika, pošto se ono Snow Leopard kupovo, Lion kupovo, Mountain Lion kupovo, Mavericks je prvi džabe, je li tako? I onda i onda ako je tvoja mašina kao moja i tvoja došla sa Snow Leopardom, on će prvo da krene valjda u Lion ili tako nešto, pa će da ti traži Apple ID da bi kazao, ok, sad ti smeš, pošto kupio si u nekom trenutku, sad ti smeš. Razumeš? Ta je fora, Tako da moraš da paziš i tu su ispali malo, kod ovih nekih servera je bilo, u trenutku prelaska OG i ja smo teli na dva mesta da instaliramo Maverick server, a bio je Yosemite, onda si morao da juriš, morao si akrobacije da praviš, malo je zeznuto, ali u principu sve što ti treba da reinstaliraš sistem na bilo kom Macu novijem od 2010. godine ti je password za Wi-Fi, razumeš, neči internet veza, eto. I ti možeš recovery da digneš i da uradiš. Znači, nemaš ništa eksterno, ali znaš da imaš dobar net, ti odeš lepo u internet recovery i pristupiš disku iznutra, particioniraš, formatiraš sve.
I odeš malo i surfuš po netu na iPod ili nečemu i čekaš da se završi.
I čekaš da se završi. Eto, to može da se uradi na ovom, kako se zove, sa ovim... I naravno može da se postavi ili isključi takozvani firmware password. To je password na samom ovom. E sad, implikacije toga kad staviš firmware password su takve da ti ništa od tih shortcuta ne radi. Znaš, recimo, ti si pominjao pre, kad će, u kom će modelu da pominjemo onaj option, short, ono, kad dižeš kompjuter pa držiš option. To je takozvani EFI, kako se to zove stručno? Mislim, EFI je firmware, jeli, ali to se zove biranje gde ćeš, sa kog diska ćeš da se da, butuješ.
Čovjek se drži ovaj option taster.
Drži se option, da on skenira sve što mu je nakačeno da. Na ovo i preko mreže ide traži ove, naš startup menadžer preko, da vidi gde su mu sve dostupni sistemi s kojih može da se butuje, ali ti izabereš. Znaš,
taj način startovanje diska mi je ovaj, od posljednjih 20 dana ono kao moj najbolji drug, pošto
to je recimo jedini
računar mi je na servisu, pa dižem na Mac Miniju sa eksternog diska i onda svaki put, ono, znači ujutro kad deca odu u vrtić i u školu, onda ja option taster, reset, idemo ovaj, u Mac, kad dođu iz škola, onda tata pusti nam crtani i opet vraćaju onaj drugi diski se tako u krug svakog dana.
Dobro, to ti je lepa ove, za animacije, ali znaš koja je fora? To je recimo jedini taster koji radi, ali ne radi tako kako misliš. Znači ti kad staviš firmware password, ne možeš da prođeš dalje. Znači ne radi ti ništa od ovih, ne možeš da se digneš sa eksternog diska. I ako držiš option, prvo ćeš biti pitan za firmware password, pa tek onda će ti ponuditi disk za koga. Znači to je jedini shortcut koji uslovno radi. Keyboard. Znači, sve ostalo ne radi. Reset, me razumeš, znači, resetovanje parametara, bilo šta bilo, moraš da ukloniš firmware password da bi bilo šta to uradio, znaš.
Sreće, ja to nikad ne koristim, bar ono, firmware password nikad nisam koristio sad.
Pa, znaš šta, sad kad imaš ovo Find My Mac i to, mislim on će da ti ga postavi i to neki mnogo koji ne može, to Ogi najbolje zna koliko se ljudi javlja, jeli njima u servisu, ne mogu da otključam. Dobio sam mašinu na poklon, jer kad kažu dobio sam, a ne znam ovo, znaš, to je ta fora, znaš.
Ovde možete se, samo spomenem par tih nekih interesantnih šotkaca kad se podiže računar. Znači, ako hoćete, to je Linux od se najviše ovde, ako hoćete da podignete računar u, kažem, u konzoli, neko, onda se drži Command i S tokom butovanja, a ako se drži samo Shift, onda se startuje u safe modu. Sad, to, da pričamo šta je to safe. Ako ima potrebe.
Pa ima, ali to možemo, imamo na kraju, znaš. Na kraju system troubleshooting, odnosno, kako se to kaže, baš system troubleshooting, redosled, izvršavanje, svega, to je usko povezano s tim.
Okay.
Šta će, znaš, inicijalizacija, znaš, pa da ne mešamo te stvari. E, sad jedino ovde smo došli već, preskočili smo Firewall, ali tako, ili...
Pa Firewall smo preskočili što nekako došli smo do recovery particije, pa...
Aha, pa prvo nju,
pa smo nastavili tu.
Pa dobro, to se dobro, zato što bez recovery partitiona nema ni Firewall-a, da. Znaš to. To ne znam da li si
znao. Ja sam Firewall 2, po stvari Firewall ima onaj originalni ovaj Firewall 2,
Legacy Firewall,
da.
Znaš.
Onaj taj Legacy nikad nisam koristio, dvojku sam počeo koristim praktično, ja ne znam, pre godinu dana. I to toliko silent radi, znači prosto neprimetno je u totalnu radu da moje iskustvo je da kogod radi, da kažem, kao što je meni, na primjer, ceo posao mi je na tom jednom računaru, to daje sjajnu sigurnost, a nema nikakvih side efekata koje ja mogu da primetim u realnom radu.
Nema. Mene su pitali ovi, pošto su imali stravičnih problema raznorazni. Mislim, Legacy, takozvani Firewall 1 ili ti originalni, Apple ga zvanično zove Legacy Firewall. Da objasnimo šta je. To je bilo jednostavno enkripcija, on je ceo tvoj home folder, jeli, uzme ono tvoj onaj home folder, stavlja u enkriptovani disk image. I to je tako radilo. I onda ti kad se loguješ, on loguje taj disk image i to je to. Mane su mnogostruke, prvo što je to na file nivou i sporije je, jeli, znači operativni sistem tu mnogo radi. Drugo, recimo, ti dok nisi ulogovan, tebi se ništa nije backupovalo. Ne znam da li to znaš.
Ne, znači nisi ranije koristio, tako znači, da to ne znam.
Znači, da si imao to, ta je fora, to je znači, treba da bude mountovan taj image, jeli, što znači da ti da budeš ulogovan da bi se uopšte taj mašin mogao da priđe tim podacima. Razumeš? A ovde, Firewall 2 je disk enkripcija na disk nivou, ono, da ne kažem na nivou disk kontrolera. Razumeš, tako da u toj enkripciji operativni sistem, tako reći, uslovno rečeno, skoro da ne radi ništa. Radi, naravno, ali nije, razumeš, čak na nekim novim mašinama, ovim novim laptopovima, Apple ono maltene prosto tera ljude da to uključe, jer ono sam hardware diskova, SSD-ova je takav da imaju u SSD-u imaš već, razumeš, operativni sistem ništa ne radi, štedi. Znači, to je total disk enkripcija. E sad, da bi to radilo, moraš da imaš recovery partition. Zašto? Zato što ti se inicijalno butovanje sistema kreće sa recovery particije.
Da, onda odključiš, znači, da se odključa disk i onda...
Kad, ono, pričat ćemo kasnije, znači ide firmware, pa ide booter, jeli, koji traži kernel, i kernel se krene da se diže sa recovery particije do trenutka kad te pita za login. U stvari, on tebe pita za autentikaciju da bi otključao firewall disk. Razumeš? I on ga, kad se ti autentikuješ, on ga otključa i nastavlja boot sa sistemske particije.
Mislim, meni... Sad kad to opisuješ kako radi, znači meni to praktično identično radi kao i Total Disk Encryption na iOS-u.
Da, da.
Znači
da.
Zato što na isti način radi, isti. Tu imam baš dosta iskustva, pošto sam to radio za razne klijentske aplikacije. Znači to je fantastičan feature. Znači kad zaključuješ, ako imaš passcode na iOS-u i... enabluješ disk,
Total Disk Encryption
za aplikaciju, znači tom čudu ne možeš da priđeš uopšte.
Ne može.
Znači ja sam pokušao iz raznih onih iExplorer i ostalo, baš da vidim da li mogu bilo šta da uhvatim, znači čak ne mogu da izlistam tu aplikaciju, ne mogu da izlistam u Exploreru, onom iExplorer. Znači ako iPad nisam ulogovan i gledam u njega, ako je recimo lokovan, ne možeš da mu priđem nikako. Ti je potpuno fascinantno ovaj rad.
Ne možeš nikog, ti možeš sad da imaš recimo više usera na tom operativnom sistemu i možeš za svakog da enabluješ i svako od njih će da otključa. Razumeš, da pristupi svojim podacima. Mislim, ne može tvojim, ali on otključio disk da on može. Razumeš, šta je drugo? Znači, čim si ti ulogo, znači čim je dignuta mašina, odnosno ti si uradio, neko uradio onu prvu autentikaciju, znači to nije autentikacija, ne znam kako da ti objasnim, objašnjavat ćemo posle kod tog sistem troubleshootinga kako ide, kad se u suštini čovek, kad si ti ulogovan u sistem, razumeš. Znači ti si se prvo, tebi je firmware podigo, pa booter je našao gde je kernel, krenuo je kernel, odnosno kernel će već da te pita za autentikaciju, jer onda on mora da pristupi onim kernel ekstenzijama, razumeš, drugim, koje su kod tebe na sistemskom disku. I tek onda ide tvoje logovanje. Znači između tvog onog logovanja normalnog i ovoga što kažem, ti si imao autentikaciju već pre nego što su se kernel ekstenzije sistema, znači ti si samo onu najosnovniju osnovu sistema podigao sa recovery particije, autentikovao si se i nastavlja dalje sa sistemski. I tu ti je onaj odgovor na pitanje šta druge particije. Ceo disk je, znači možda imaš, razumeš, znači sve particije na tom disku su enkriptovane, znaš, to je... U tome for. I što je lepota isto, ti kad to enabluješ, ne moraš da čekaš 5 sati. Ti si ranije kod legacy file vaulta morao da čekaš da on enkriptuje. Znači on svaki fajlić da iskopira u enkriptovani disk image, da ga obriše. I tako ne znam za 400 GB, razumeš? A ovde ti i dalje nastavljaš da radiš, operativni sistem u pozadini enkriptuje, jer ti pristupaš fajlu koji nije enkriptovan, super, pristupaš. Pristupaš fajlu koji jeste enkriptovan, enkripcija u toku, ti si ulogovan, sve u redu, on je, nije enkriptovan za te... Razumeš što ću ti kažem? Znači, ima jasne, još znači, jedan nivo...
Ista je stvar na iOS-u, zato mi je to bilo fascinantno. Znači, sa korisničke strane, taj feature ne može biti jednostavniji. Ti odeš u sistem, ono, sistem preferenci, si ne budeš fall vod i on će kaže, ja sad počeo da radim svoje, ali ti nastavi svoje. Znači, ništa, bukvalno samo pomiriš onaj checkbox i to je to. Fantastična stvar.
Šta je tu strašno važno? Strašno važno
nemoj zaboraviš recovery key.
Da ne zaboravite recovery key. Ili, sad, kod Mavericksa je bilo, mogli ste da kažete da Apple čuva vaš recovery key, zašto vam je bio potreban Apple ID, jel'i? A u Yosemite-u je bukvalno tvoj Apple ID to može da otključa. Znači, Apple čak ni ne zna ko je tvoj recovery key, nego ti si time što si rekao neka recovery key bude vezan uz moj Apple ID, stavio recovery key na iCloud. Razumeš? I uvek možeš da mu pristupiš u trenutku kad zaboraviš. Inače, kako se to zaboravi, nema Boga, ne može.
Propolo, znači
čak
to
ne može
ne.
Ni, znaš, imaš problem kad hoćeš da konvertuješ. Znači, primjer, imao si uključen takozvani legacy file vault i imaš sad novi na Yosemite-u. Ti moraš da znaš master password, znači ne tvoj administratorski password, nego master password od tog file vaulta ranije, da bi uopšte mogao da konvertuješ. I ako ga ne znaš, ne možeš ništa, ostaje ti sve u starom ovom firewalltu. Tako da je vrlo, vrlo, vrlo je odlična stvar, jeli, vrlo je dobra stvar da se koristi, ali je vrlo pipavo, znači ne smete da zaboravite. Šta vam preporučujemo? E sad to je malo nezgodno, znaš, one password pa da staviš. Moraš na sigurno mesto, jer da bi pristupio one passwordu, ti već moraš da imaš deenkriptovan disk. E sad, jedino što one password, jeli, postoji za iOS, pa ćeš imati kopiju i na drugom mestu, opet sigurno spakovano, jeli, u...
Ja sam vam password pokupao za sve platforme koje koristim, samo za Windows nisam, pošto ne koristim. Tako da imam i na Macu i na iOS-u i sve se sinhronizuje na jednu i drugu stvar i, znači, bar nešto od tih stvari će raditi. Znači, to je prosto... Bar nešto od toga će funkcionisati.
Nešto će da funkcioniše, to nema dilema. One password je super. Ljudi koriste onaj last pass, ja to nikad nisam. Meni je one password prvi... Prva ljubav zaborava nema.
Sima i generalno likovi koji prave vam password imaju odličan kažem, pristup ostalim developerima, tako da u sve većem broju iOS aplikacija vi imate vam password dugme. Znači, recimo, kad se logujem u nekoj aplikaciji, pored login ekrana stoji vam password ikon i da samo kliknem, on ode za tu aplikaciju, nađe šta mu treba. Ako baš ne može da nađe, da mi listu.
Listu, da.
Klik i gotovo. Znači,
klik ili još bolje u slučaju iPhone-a novih ili iPad-era.
Touch ID.
Dva Touch ID, tamo staviš prst i to je tako dobro.
Znači, to radi si... sjajno i ta jednostavnost upotrebe gde ti ne moraš da ukucavaš te passworde, u stvari omogućava da sve više passworda više, ne znam koji su.
Da, ja postavljam generiš.
Ono, kaže vam passwordu, generiš je nešto besmisleno potpuno i onda svaka čast ako neko to pogodi.
Pa treba, prosto... može brute force, ali treba mu vremena, znaš, treba danas.
A generiše ozbiljno komplikovane pasvorde.
Komplikovane pasvorde. To je sad.
To je to?
Prešli smo mi prilično, jeli, i dolazimo do, ja bih rekao, permissiona.
Jeste, stigli smo do permissions. Ili... Sad ovdje ima raznih nekih ove stvari koje su meni potpuno nepoznate.
POSIX.
POSIX, ACL, dobro, ACL to je access control list, ili tako?
Da, da. Pa toga ima... On je više svuda, ali ovaj POSIX je ono što je default, jeli, na Unixu, makar ne svakom Unixu, ja sad ne znam kako Linuxi rade, ali na, pošto nisam, verujem, nikad instalirao ni jedan Linux.
I takođe.
POSIX je, ne mogu sad da setim skraćenica od čega, ali princip POSIX permissiona ili privilegije na disku je ono što je što svaki Mac korisnik od početka Mac OS X-a do danas može da vidi. Kad daš get info, kad zatražiš informaciju o nekom fajlu, u okviru tog dijaloga postoji dole šta ti možeš da radi s tim fajlom, znači koje privilegije imaš, i tu uglavnom stoje tri podatka. Ko je vlasnik fajla, koja je grupa, kojoj grupi pripada taj, znači grupi korisnika pripada fajl, i privilegije za sve ostale, jeli. Gde su privilegije read, write, i znači imaš read, imaš write only, imaš read, write i imaš cannot access, jeli. E, to su ti osnovne POSIX privilegije koje svaki fajl, svaki folder i svaki fajl na Macovom disku ima. ACL-ove može da ima, ali ne mora, i njime određujete, jeli, prava pristupa.
Mislim, laječki gledano, to su one, često možete se vidjeti na raznim blog postovima i ostalo, one 755-644.
Da, to su kodovi, da.
Takvi kodovi, znači.
Gde je set on bit ili nije.
Da, ako, se, ide... ako za nešto piše sedmica, onda to mogu svi da vide, čitaju, pišu, izvršavaju.
I to je u oktalnom brojnom sistemu, zato što su za svaku, znači za ownera, za grupu i za ovog...
Znači, ako za neki...
everyone idu po 3 bita.
Da, ako za nešto piše 777, to je ono, otprilike, public domain.
Public domain, svi mogu sve. Ovaj, pa to je osnova i možete recimo na primjer primjeri foldera. Eto, home folder. Znači, u home folderu, home folder ima takozvane owner ili ti, ili korisnik koji, čiji je to home folder, ima read-write. Grupa staff koji pripada ima read-only. Mm-hmm. Ili tako? Znači, svi. I everyone ima valjda read-only, čini mi se. Znači, na sadržaj tog, tog diska. Znači, šta se znači? Da preko mreže, kad neko pristupa tvom home folderu sa drugog Maca, jeli, ako je tvoj home folder šerovan ili nešto, on, može, on bi mogao da vidi, jeli, ako je korisnik na, razumeš, ako pripada istoj grupi, koja je grupa po defaultu? To je grupa staff. Znači, svaki korisnik koga ti definišeš na tvom računaru je na, na jednom Macu, pripada toj istoj korisničkoj grupi staff, što znači da može da vidi šta ima u tvom home folderu, u osnovi tvog home foldera, ne može da ide dalje. Znači, ne može da uđe u tvoj documents folder, jer je jer su privilegije documents foldera drugačije. I ima recimo čuveni folder koji se zove public i u njemu ima recimo Dropbox folder,
Dropbox,
koji služi da recimo preko mreže iskopiraš file nekome drugom i ti ne vidiš sadržaj tog foldera, ali možeš u njega da ubaciš, eto to je primer write only. Razumeš, write only ovaj foldera ovako.
To je ko ono PO box.
PO box, znači ima tu sad raznih ovaj varijacija, ima i nešto što se zove takozvani sticky bit, to ima je shared folder, znači ako imaš više usera, to je uglavnom mi koji se bavimo ovim OSTN serverom, pa imaš usere, jeli, tog servera, i onda oni svi imaju home folder na serveru, na primer, i ovaj, kako se zove, i u okviru tog foldera users, gde su home folder, ima folder koji se zove shared, e taj folder shared, on ima takozvani sticky bit. Svetovan da sticky bit znači u stvari da svi mogu da, kako se zove, da svi mogu da pišu taj folder, ali ne mogu, ali mogu da brišu samo fajlove koji su oni kreirali.
Oh, nice.
Razumeš? Znači, ja sad mogu da snimim Excel dokument tu i ti možeš da ga menjaš, ali ne možeš da ga obrišeš. Razumeš? To je sticky bit. Recimo, znači, to je ovaj...
Zalepljeno i nema sklanjenja.
E, da. To je, to je primer sticky bit. E, a sticky bit može samo iz terminala da se namesti, tako da... komandama iz terminala, CH, CH mod je zamenjanje privilegije. E, a ACL-ovi ili ti access control liste su nadgradnja toga, zato što pružaju mnogo više kombinacija. Jer ovaj, ljudi su shvatili, drugo to je, mi, mi često zaboravljamo da koliko god voleli ne voleli Microsoft, on ima neke mnogo dobre ove stvari, između osta, jedna od tih stvari je ACL-ovi su stvari ono što ima Windows, jeli na, to dolazi od Windowsa. Mislim da se ne lažem i njegovih ideja i ovaj, kako se zove, iako ga imaju i Luni, i Linux, i Mac, i svi vodeći operacije, zato što je odlična ideja. I ti možeš da u sitna crevca da definišeš privilegije, evo Ogi može da ti priča o tome koliko je noći izgubio na jednom, na jednom, ovaj, na jednom mestu,
pokušavajući da namesti,
ovaj, znaš, tako da imaš ACL-ova za, za, znaš, i, i šta je važno, stvarno, ACL, recimo, ja on radi za tačno određenu akciju nešto, na primer, ja definišem ACL ti, recimo, Alek, znači imam folder, na primer, moj, moj neki folder, gde je Miki owner, posex privilegije, Miki je vlasnik, jeli, grupa je neka leva koja ti nisi član, razumeš, a ovaj everyone, ne znam, može read only, na primer. I ja sad na to dodajem ACL, još jedno pravilo, Alek može da upisuje u moj home folder, može da piše, razumeš? E sad, Alek znači hoće da kreira file, ne može. Znači, Alek može da piše u post, jel razumeš šta ću ti kažem? Znači, ti možeš da pišeš, ne možeš da obrišeš file.
Dušu dalo za vas.
Razumeš šta ću ti kažem? Znači, ti imaš tačno određenu akciju definisanu, Alek i pisati na to mesto. I, ako, i prvo, se, prvo se ispituju ACL-ovi, ako ni jedan ACL nije ispunjen, onda, onda se ide, ide na POSIX, zato što POSIX uvijek postoji.
Da, jeste.
Znaš, to je ovaj fore. Tako da ti u ovom slučaju, ako hoćeš da kreiraš file u mom folderu, ne možeš. Ako hoćeš da obrišeš, ne možeš. Ali postojeći file možeš, recimo, da menjaš. To znači write. Znaš, vrlo je ovaj, vrlo je...
Sad, interesantno je, kad se iz Duški Trulit radi repair permissions, je li on samo čačka ovaj posix deo ili kači i ACL?
On ne radi ništa.
Evo,
on ne radi ništa. To je čuveni
odlično mit. Pitanje sam postavio.
To je čuveni mit koji treba razbucati. Ja se uporno trudim na raznim forumima. Znači, repair permission iz Disk Utilita ne radi ništa od toga. Ništa. Ovaj, kako se zove...
Čekaj, pa čemu služi?
To je, pa služi nečemu drugom. Ovaj, sad ću ti obizniti, ali to je mit kao recimo mi kad smo ovaj, stari Mekovci, znaš, smo imali ovaj... čuveni shortcut za, mi smo tad zvali, to se danas zove SMC, a nekad se zvalo parametar RAM, se zvalo na starim Mekovima. Resetuj parametar, znači, prva solucija, prvo rešenje za bilo koji problem, znači, bilo je ono, ne mogu da obrišem ovaj fajl, ili zaglavljuje mi se mašina na ovome, resetuj parametar RAM. Ono, to sve rešava, znaš.
Flashuj BIOS.
Flashuj BIOS, da, pazi, to je donekle imalo smisla u vreme klasik OS-a, mada je bilo glupo. A ovo je isto. Repair permission iz Disk Utility, znaš što radi? Samo za softvere koji su instalirani iz Apple-ovog onog instalera, znači koji dođe u obliku package-a, to je prvi, njihove, na primer, imaš software koji si tako instalirao i znaš kad možeš da probaš repair permission? Imaš aplikaciju koju kad startuješ ono onako...
Skakuće
dva puta i nestane. Skakuće dva puta i nestane. Može svašto da se desi da nije za taj sistem, da pa, ali, znaš, ako nije ono precrtana, da ne radi ili nešto, ali velika je verovatnoća da je, recimo, unutar package-a od te, pošto package, a svaka aplikacija je package, jeli, specijalni folder, da unutar u tog foldera ili ti content te aplikacije, neki od fajlova ima pogrešne privilegije. Ne znam, kopirao si nešto sa nekog drugog diska aplikaciju, nisi, znaš, instalirao si je pa si nešto promenio ili neka druga aplikacija je promenila ili taj Mac port je čačno, ne, znaš, znači, jasne, može kapiru. Bilo šta da bude, uglavnom, ta aplikacija unutar svog package-a ima pogrešne permissione. A instalirao si je Apple-ovim instalerom, e, u tom slučaju, pošto ostane takozvani build of BOM, onaj file, kako se to zove, build of...
Materials.
Build of materials, razumeš, ostane gde piše tačno, gde piše tačno kako je originalno trebalo kod instalacije da ima taj fajl, onda Disk Utility na osnovu toga može tim fajlovima da vrati privilegije tim aplikacijama.
I to je sve što radi.
I to je sve što radi. Znači, nema nikak, tvoj home folder ne dira ništa. Za home folder, da bi resetovao privilegije home foldera, ideš u recovery partition, startuješ reset password, kao da hoćeš da resetuješ password, i onda imaš dugmence u tom dijalogu koji piše, kad klikneš na kog korisnika hoćeš, piše repair home folder permission ili tako nešto, da se tako radi. I onda će onda vrati ove default, ove, što smo pominjali, ove sticky bit i ovo sve u home folder. Inače, ovo, znači, pazi, repair disk permission iz Disk Utility-a je ok, neka dijagnostika, znaš da vidiš. Mada se tu vuče neki bug, on prijavljuje nešto, mislim da se od Snow Leoparda vuče neki bug, da prijavljuje nešto što uvek prijavljuje i nikako ne može da popravi, znaš. To je ovaj fora, znači...
Znači, repair permissions je šaren laž.
Pa nije, ali ovaj, mislim, radi to što radi, ali ljudi misle da on radi nešto što inače
obzirom ne
radi.
Obzirom kako se zove i gde stoji, to zvuči kao mega stvar. Kao
magična ova, magična
ova. Sad će da ti popravi sve na disku što ne možeš da pročitaš. Tako
to. Pa da, tako da ovaj, je to što se permišlja. Znaš, ja znam jednog čoveka koji uvatio, bivši atarista, da ne navodim imena, on je uvatio i on voli da u root disk, znaš, njega strašno nervira, zašto mi Apple ne da da ja u root diska nešto ubacim, znaš.
Da, zašto ne mogu da pišem tamo gde su USR i ova ekipa?
A nije najbolje razumeo baš privilegije i onda je došao u situaciju da ne vidi ništa, znači, restartuje mašinu i nema sistem. Tako da...
Da, ja sam to brzo naučio, ovaj, kad sam gledao gde se šta nalazi, ovaj, da... Postoji razlog zašto ti kad se loguješ ono kao po defaultu vidiš home folder, a ne ono što bi u Windowsu bilo C dve tačke. Nego se ono USR, bin i ono, ta varijanta to se ne vidi. To je onaj Mac je doneo Linux i Unix u suštini na, na desktop, ono što, znaš ono kao, godinama unazad ima ona priča, sljedeće godine će biti Linux na desktopu, postoji odavno.
Pa postoji odavno, Apple da. Je to doneo.
Odavno već postoji, samo se drugačije zove.
Ne zove se Linux, nije Linux, ali ovo jeste, eto.
Sa sljedeći topik koji ja vidim ovdje, kreiranje instalacijone...
Malo skačemo, ali dobro, ali to može...
To je odmah posle permissions. Pratim ja tvoj scenarij.
Pa dobro, možda sam pogrešio, možda treba ranije, nema veze.
Mislim, to je interesantno iz razloga što sadašnji Mac-ovi, OS X praktično što dolazi ko skine se sa App Store-a i instalira se direktno. Pa ako hoćeš da imaš eksterni USB neki da u slučaju da moraš da podigneš sa eksternog diska, ove stvari su u stvari način kako da od tog download instalacije da napraviš bootovi USB.
Pa pazi, to može, uvijek si mogao da praviš USB sad na razne načine.
Jasno, nego sad je prosto, da kaže, necessity, ako nećeš i kaveri i nešto.
Da, do Liona je to bilo, nađeš image, dobro i u Lionu je bilo, nađeš image, ali do Liona je napraviš image, jeli, od svog instalacijnog DVD-a, u disk utility-u, pa napraviš image i sačuvaš, i onda kad ti treba, restoruješ image na USB stick. U ono vreme, mislim da je moglo na 4 giga da stane. Ne, Snow Leopard je već bio...
Pa sad već treba 8.
8. Ma 8, uglavnom i jeftini su i nije više skupo.
Ja mislim da čak ima...
I mogo si bukvalno iz disk utility-a da uradiš restore. Znači ima opcija restore kad uđeš u disk utility, u source staviš disk image, u destination staviš particiju na... Znači mountuješ taj, preformatiraš taj USB, po svim onim pravilima kako smo navodili da se preformatira. Znači Mac OS Extended Journal, ne case insensitive, jeli, i uradiš restore i onda on kopira failiće na taj USB i napraviti ga bootabilni.
Sada već to malo drugačije?
U Lionu su oni izmenili što moraš sad da mountuješ taj image, pa onda tu mountovanu particiju restoruješ. To je malo problem. Što inače ranije bilo, nikako nemoj to da radiš jer možeš da zezneš. Tako da je Lion je bio tako, s tim što je sad način sa Lionom da dođeš do imidža drugačije, jer nema DVD-a. Znaš. I onda moraš da odeš, imao si dva načina, ako nemaš uopšte instaliran Lion, onda moraš da kreneš da instaliraš Snow Leopard, App Store, sve ona priča, da ne pričamo kako se ide u detalje, i da kreneš u instalaciju Liona i da ne završi, znači kad ti se pojavi instaler, da uradiš quit i dok si još u Snow Leopardu, da uđeš u, kao što smo rekli, desni klik. Instalacija Lion, od Liona, kad kažeš install nekog operativnog sistema koga nemaš, znači ja sad s Mavericksa na Yosemite, podrazumeva da App Store će da downloaduje aplikaciju koja se zove Install OS X Yosemite Mountain Lion, već koja je, u application folder na trenutnom sistem disku. I tu dobiješ failove 4, 5, 6 giga kao aplikaciju koju kad dvoklikneš on krene u instalaciju toga.
E sad, i kad završi instalaciju on je obriše.
On je obriše, da, zato ne treba krenuti instalaciju, još sreko, nego pustiš ga da downloade i da dođe do onog ekrana za instalaciju, da kažeš quit i desni klik na install, jeli, na tu aplikaciju, contents, resources, i tu negde je, kako se ono zove,
install.dmg.
I to je image koji treba da mountuješ i da restoruješ na ovaj...
Znači, tu ima jedna, da kažem, onako poveća command line, ja sam to sebi zapisao.
Ali to je od Mavericksa tek.
Da, jasno. Znači ima ona krist gde u okviru te aplikacije koja je skinuta postoji nešto, tool koji se zove Create Install Media, i koji se koristi relativno nedostavno, znači prosto kažeš sudo, onaj super user.
Sudo, da. Setite se, tu je root password.
Da,
znači.
Da, to mora da se, onaj prvi administrator.
Znaš kako je najjednostavnije? Otvoriš prozor sa applications, znači otvoriš terminal, otvoriš prozor u terminalu, s desne strane otvoriš applications, otvoriš package i nađeš u resources je taj create media, znači kad otvoriš package, imaš folder restores i onda prevučeš u terminal, nađeš kret i on će taj pad dati. Onda ideš unazad, zatvoriš ovaj, kako se zove, zatvoriš package, ali ostaneš u applications folderu, kucaš minus minus volume.
Volume, da, znači taj onda, target volume.
Taj USB, USB da, na koji hoćeš ili particiju koju hoćeš, new uradiš drag and drop, onda će ti se u nastavku pad staviti, pa otkucaš space minus minus application pad i onda ponovi iz ovog applicationsa.
Da.
Oh, to je najlakše, ali ostavit ćemo...
To ćemo staviti u show notes. Znači, ono, primjer kako to izgleda i na kraju se samo doda još ono, iza toga minus minus no interaction. Znači, da ništa ne pita.
Vidi, ali možeš i da pustiš da vidiš. On prvo obriše, formatira USB, to traje 3 sekunde bukvalno, ali onda ono kopiranje, pogotovo ako USB 2 ume da traje po 20 minuta sigurno. Tako je.
Pa i više.
I više. Mislim, USB u 3, meni sad, ja sam sad spremao za sebe da mi 30 minuta nije manje sigurno. Tako da ume da potraje.
Ostiš ga pa dok se ne završi.
Da, ne čupati napolje. I dobijete USB stick, dobiješ koji možeš da gurneš, znači, u bilo kog Maca koji podržava taj operativni sistem. Restart, držiš options taster i pojavit će ti se, jeli, pojavit će ti se kao mogućnost da ovaj... da butuješ mašinu s njega. Tako se pravi.
To je.
Na raznim operativnim, znači na raznim verzijama.
Ja sam to, moram priznam, uredno radio za sve verzije ovoga i nikad nisam iskoristio. I vjerojatno će da mi zatreba onda kad ne napravim.
E pa, znaš što je dobro? Što internet recovery. možeš internet, drugi Mac da
internet
praviš.
Internet recovery je tu, ali ono, to je zavisno od brzine interneta i ostalo, tako da treba sačekati.
Čupo ovo mašinu, radiš nešto, što kažeš, imaš iPad, pa radiš nešto drugo dok se ovaj to, ali radio sam ja to, jeste dugo, ume po sati nešto da traje internet, ono, dok skine, dok ovo, dok ono.
Pa mislim, realno ima on tu da skida, mislim, neki gigabajte da skine.
Pa ima oko 5 giga, recimo. Pa,
malo li je?
Pa pre toga 650 mega celu recovery particiju da smesti u memoriju, razumeš, da napravi na disku, ima. Ima tu, ali dobro, to je tako. To je što se tiče ovoga.
Mi smo ovdje sad negdje na pola ove priče koje gledam po scenariju, možda je ovo zgodno mjesto da napravimo...
Da presečemo
ovako, pošto da nastavimo možemo još sad tipa da pričamo o raznim ovim nekim stvarima. Hoće sad ti da kažeš ono gdje trenutno snimamo, pošto ovih par epizoda se onako se...
Selimo se
ovako...
Kako idemo, putuj čerga, da. Ja sam malo čas probao Mirkov, ne trebao sam pevam to, ali ne znam. Tu
evo, trenutni studiju nam je gdje smo svi u iste sobi, što je
svi
redkost.
Svi smo u iste sobi, nalazimo se, ajde kažem, u učionici crossover trening centra kod Ogijevog poslodavca Popa, on nam je izašao u susret. Ovdje je najtiše, Ogije donao mikrofone, mikseticu, laptop, mi smo doneli dobru volju i... kratki scenarijo i tako da se zahvalimo Miodragu Popoviću Popu Ogiju za prostor, zahvaljujemo se i Visoj školi, kako se zove, školi, gde smo inače snimali Višoj školi za Ogi, kaži mi tačno.
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.
Hvala Ogi,
zahvaljujemo.
Ogiju koji je ovo rekao i koji nas snima i montira.
Naravno, uvodna muzika, znači dalje, Vladimir Tošić, logo Aleksandar Ilić i kako se zove, artwork epizode i dalje,
Saša Montiljo. Ja sedim upravo ispod jedne slike.
Da, upravo gledam, znači Miki sedi iza,
koja je bila
ova, ispred slike.
Ona je bila druga epizoda.
Da, mislim da je bila druga.
Druga epizoda.
Tako da, ovo je, da kažem, kraj 7. epizode, u sljedećoj epizodi ćemo završiti priču o
troubleshootingu,
znači ovo će biti sve neke po meni da kaže stvari koje u nesledeći ljudi koje mogu ljudi češće da se sretnu sa njima, znači ono rad sa aplikacijama, raznim uređajima, priključivanjima i koje čime, znači
i šta nam sve padne na pamet usput.
Da, šta sve setimo da radimo, tako da ideja je da te ove epizode koje ćemo koje će biti u delovima, nećemo ih više puštati na dve nedelje. Nego ako
nedelja za nedelju.
Da, bit će nedelja za nedelju, tako da neće biti prevelikih pauza, a mi ćemo se truditi da kada prođu taj set epizoda, onda nastavimo naš,
naš normalni standardni dvonedeljni ritam. Ovaj, možete nas naći www.infinitum.rs.
Infinitum.rs, znači show notes, ovaj, tu smo dobili, to ne da smo pomenuli, dobili smo par puta pohvale za vrlo detaljan show notes. Detaljne,
trudit ćemo se da i dalje budu takve.
Pogotovo, znači, ova epizoda gde ima mnogo, mnogo tehničkih stvari, gde je pipavo da se pogode, pogotovo recimo i stal medija, da se lepo pogodi šta i kako da treba da se napiše.
Paste,
da. Tako da, da stavit ćemo i primere i linkove do raznih interesantnih stranica, tako da slušamo se ponovo za 7 dana.
Ćao.
Ćao.